на денешен ден во музичката историја.
25 ноември. На денешен ден 1952 година синглот Why Don't You Believe Me на Джони Джеймс се најде на првото место на Билборд. 25 ноември 1981 година на првото место на Билборд се најде синглот на Оливија Ньютон-Джон, Physical. Синглот беше продаден во повеќе од 2 милиони копии, а 10 недели беше на врвот на Билбордовата топ 100, со што овој сингл стана најголем хит за оваа година. 25 ноември 1984 година, со 36 изведувачи е снимен еден од најголемите синглови во Британија, Do They Know It's Christmas. На денешен ден 1997 година, оригиналниот состав на Zombies, Colin Blunston, Rod Argent, Chris White, Hugh Grundy и Paul Atkinson за прв пат во 30 години има јавен настап. Групата ги изведе хитовите She's Not There и Time of the Season. Season 25 ноември 1997 година во Рокфорд почина од рак на мозокот блуз пејачот и гитарист Пентон Робинсон. На денешен ден 1997 година по подолго одложување конечно беше реализиран седмиот албум на Garth Brooks, Sevens. 25 ноември 1997 година постумно е реализиран шестиот албум на починатиот рапер Tupac, Are You Still Down, Remember Me.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.